Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Халыклар бердәмлеге көне татарларга да әһәмиятле дип ышандыралар. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе ашаланган булган. Бу көннәрдә без авылга шалтыратып хәбәрләрен белештек. 4 хатын-кызга каршы корал тоткан 21 ир-ат. Кырым татар журналисты Лилия Буджурова иендә булган тинту турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Элзара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе өйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге өендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәйләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләрне борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишара бар. Тинту турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала АТР, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешения от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Исламова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск – это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Исламову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма. Я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические. Потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду оценивать обыск проведения в моем доме, как давление на крымских татар, я и этого не буду делать. Потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель. Я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности, я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Азатлык радиосы.
журналист Илья Буджурова болды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Украин китапханәсен экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен и сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украина авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханәсеннән Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил алан аралашты. Ноил, хәзер ул укыту ничек оештырылган анда?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2 сәгать, ә 5-нчедән алып 9-нчы сыйныфка кадәр 1 сәгать һәм 10-нчы, 11-нче сыйныфларда 2 сәгать украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгать украин теле булса, 2-нче сәгать украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның дә җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Авылда мәдәни чаралар, класстан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларны да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда Республика көне уңаеннан район үзәге Стәрлетамакка барып, украин мәдәният күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар, украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряный свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде, аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да булай дип әйтте: "Безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк" диде. Һәм менә тагын бер кызык момент кайык тибар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернет нактары бутырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән, ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми, бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишләп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләрне, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сеңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым. Балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик ул ди. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сеңдерергә кирәк дигән фикердә. Әнә шул максат белән Золотоножка авылындагы украиннарның туй йоласының ничек үткәнен туплый башлаган ул. Һәм бик күп әйберне бүгенге көндә югалта барганбыз икән ди. Үйдән үйгә йөреп, Украин гаиләләрендә булып, исән калган картлар белән сөйләшеп, элек ничек туйларны үткәргәннәр, ничек кыз ярашканнар, кыз ничек килеп төшкән, шуларның барсын да туплый башлаган. Һәм җәйкене быел булмаса киләсе елга бу йолалар нигезендә туй үткәрергә дә җыйналар. Ул булай диде: "Безнең нәрсәне онытканнарны авылдашларның исләренә төшерәсебез килә. Йолаларны яңадан торгызу безнең максатыбыз булып тора." Төрле бәйрәмнәргә сценарийларын да үзе яза ул. Дөрес, интернет булыша хәзер дип тә өстәде.
Зур авылмы ул?
Былай зур авыл дип әйтмәде Златоножканы, анда 630-лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да ул аны үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу бөтен Башкортстан буенча бердән бер Украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегрәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар, Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга алу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә газет журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер берни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолохов исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Златоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүз дә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин без ди.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украин әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китапханә Русиядә тыелган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапханә директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка улы китапханәсендә бу Мәскәүдәге китапханә хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча, алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханәләре булган бит. Дорошенкода Мәскәү китапханәсе белән булган хәлләрне күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә, бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханәсе Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблоко фиркасы Шаринасыннан барган тикшерүне туктатуын таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханәдәге бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханәсе белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның Униан агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул итлүгә 50 ел тулар алдыннан китапханә тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүебезчә, бу Башкортстанда Украин рухында яшәгән бердәнбер Украин авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгелеме, Наил?
Бәйешіннен да Башқыртстанда бұл бірден бір Украин рухында яшап ята тұрған, Украин ша түрлі шаралар өткәрә тұрған, Украин ғұрыф-ғадәтләрін, мәдәниятын тұрғыза тұрған бірден бір ауыл инде аның тарихына килсәк. 19-шы ғасыр ахырында жергә қытлык кешергән украиннарында көшіп килгән, хәзерге Черкас өлкәсендәге Золотоноша дигән шәһәр исемен ауылға кушканнар, үзләре төпләнгәч милләттәшләрен дә бу якларга тартканнар. Башқыртстан якларына инде. Соңгы җанисәп буенча Башқыртстанда 39 мең украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башқыртстанда украиннар гына яшәгән авылларда булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт-коры гына яши дип әйттеләр миңа шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авыл дан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган. Инде Золотоножка советлар заманында бул Башкортстандагы иң бай һәм шул ук вакытта иң донлыклы миллионер колхоз булганлыгы да тарихта калган. Әле бүген дә Тарас Шевченко исемендәге колхоз дигән такта анда эленеп тора. Бүген Башкортстан украиннар өчен чыннан да бу авыл украин рухы сакланган бердән-бер урын булып кала.
Наил алан белән сөйләштек. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергәш татарларына багышлана. 2010 елда азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рәфис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергәш яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсәре дә сизелеп торган, әмма пышни пәрәмәш да дигән сүзләрне үтерсәң дә урыснык булганына ышанмаучы цикылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергәш яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә миллилекләре кичтү булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ачлык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини дәүләтләрен төзегән. Бүген бөтен татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы Сергәш якларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр көткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатих Әмирханнан башлап Ризаддин Фахреддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыйна да аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бугына да Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җыйсаң, бер кичкенә авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышны пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. яңа туфракка милли дини система чечилген. Сафажей ауылының мында ни катнашы бар диерсез? Әйе, Суми татарлары Сафажейдан түгел. Күршедәге Уразавыл, Актау дигәннәрнең күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамшыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафажей егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗай турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче теге кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде бишләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшлә.
Юк, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар, авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә алмас идем авырлыклар булды дип. Аннары син икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда Кубага гына бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагерыбызга, кампыбызга килеп киттеләр. Аннары син Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештырала? Бу шахта Казанны яулмаса, гомуми чит илдә бәлкем чит татарларның үзәге Финляндиядә менә шундый ракези белән чыгу ничек кирәк булысыз?
Бу эштән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштәр булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Каян булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капитал хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмадымы? Ул бит бик кызыклы тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем моны Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында байтакана мәгълүмат кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенсе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүгенге көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куят башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле, үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт Финляндиядә татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши, монда әбисен дә керткәндә, бабасын дә керткәндә, бабаен да, баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җомга намазларын укытудан тыш, менә үзегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып үтегез әле. Бездәге имамнарга бәлкем үрнәк булыр, бәлкем ибрат булыр менә шул максаттан.
Юк инде алай, монда гемнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җомга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җомга намазыбыз бар тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хутбалар һәм намазлар араб телендә, ләкин гомумән без җомга вагызларын татар телендә сөйләйбез. Аннарысын иң зур безнең эшебезнең басымы балаларыбызны дин һәм татар теленә куябыз бит инде, чөнки балаларыбызга динне өйрәтәбез, аларга ана телне өйрәтергә тырышабыз. Менә бу әйбер. Аннарысы билгеле имамның башка вазифалары булган, мәйтләрне юу булсын, никахлар уку булсын, балаларга исем кушу булсын. Алар бөтенесе бөтен кашулык эшләр эшләнеп килә. Моңардан тыш без бирәбез мәгълүматларды. Безнең мәчетебезгә ел дәверендә 100-дән 400-гә төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннарысы ахырда аларга мөмкинлек бирелә, сорауларга бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннан соң имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде һәм башка төрле эшләребез дә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр яза, кем аның тиге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар, Аллаһка шөкер. Мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип аны белмибез, һәр беребез кулларыбызны сыгынып Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар, алар үз теләп үз материалларын бирәләр һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә теленең үсешенә тагында уңай рәвешле тәсир итәргә.
Ие, хәзрәт, мин газетагызны күзәтеп барам. Ул Финляндиядә яшәүче татарларның шивәсендә, телендә, латын язуында һәм бик матур төсле иттереп чыга. Рамил хәзрәт, үзегез Сафаҗәйдә туган кеше. Бәлкем балачагыгызны хәтерлисездер. Мәктәптә меңәр бала кеше укыган вакытлар булган. Бүгенге көндә 300-гә якын бала укый. Ягъни авыл географиядән зурая киңәя барса да, ички потенциал халык азая бара. Менә бүген дә сидәтләр, үлүчеләр күбрәк инде. 7 кеше үлгән диделәр, 3 бала гына туган диделәр бу ел. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафаҗи белән мәсәлән, монда 2,5 кеше яши Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак, сакланып калырга милләт буларак үсәргә кайсының өмете зуррак? Халык азаеп барган Сафаҗиныкымы, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларыныкымы?
Сез уйламагыз, Финляндия кешеләре күбәя бара дип. Анда да шул процесслар бара бит. Бөтен мәхәлләләр кызганычка каршы азаеп килә. Ләкин бу авыл ларның монда бит бу Сафаҗи авылы гына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк, ләкин без дә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый, чөнки булар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мөхиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганның җипләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергә чакларына чыккан. Фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларны экскурсияләргә алып йөрү, менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт өчен дә танышу, аралашу өчен дә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле, ул шундый туристик индустриясына куелмаган, димәк, алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле, шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнеш куелмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураза ул больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалары белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тана. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншаалла алар яхшы итеп кулланыла дип ышанабыз.
Шулай да хәзрәт Сафаҗи яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлек юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнар белән күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Тәгалә әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Тәгалә тамукутын саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.